Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 30. novembar. Vijesti dana. Uhapšeno 9 osoba zbog zločina protiv čovječnosti. Tužilaštvo BiH sumnjiči da su kao pripadnici vojne policije Vojske Republike Srpske počinili ratne zločine nad žrtvama bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Novog Rada 1992. godine. Portparol Državne agencije za istrage i zaštitu Jelena Mijovčić.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu su danas na području Prijedora, Kosajnici i Novog Grada slobode lišili 9 lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH o zahtjevima rudara. Sindikat rudara spreman je za nastavak pregovora sa vladom Federacije o njihova 3 preostala zahtjeva. Protest predstavnika 8 sindikata pred zgradom vlade kantona Sarajevo traže veće plate. Iz vlade kantona Sarajevo ističu kako je za ispunjenje zahtjeva sindikata neophodno 115 miliona konvertibilnih maraka godišnje. Zdravstveni radnici u Konjicu organizovali su mirnu šetnju te su najavili blokadu magistralnog puta M17. 3 mjeseca nisu im isplaćene plate. Irfan Jazvić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu opšte bolnice i doma zdravlja Konjic.
Mirna protestna šetnja i zadnje upozorenje vladi, odnosno poreznoj upravi i svim institucijama HNK kantonu da što prije riješe naš problem jeste da blokiraju račun. Ako se to ne desi u naredna dan, dva, doće do totalne blokade puta M17 obraćajnice i onda idemo u blokadu institucija u HNK kantonu, prije svega porezne uprave i Zavoda zdravstvenog osiguranja.
Više od 1000 penzionera u Zenici na mirnim protestima tražilo povećanje penzije za 10% do kraja ove godine te bolju zdravstvenu zaštitu. Vlada Srbije ograničila cijene osnovnih životnih namirnica. Američki državni sekretar Antony Blinken upozorio Rusiju na ozbiljne posljedice nove agresije na Ukrajinu. Evropska unija priprema novi paket sankcija za Bjelorusiju. Novih 846 slučajeva COVID-19 u BiH, preminulo 30 osoba. Vrijeme sutra, više oblačnosti u Hercegovini, gdje se u večernjim satima očekuju pljuskovi. U Bosni pretežno sunčano uz povećanje oblačnosti u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10 stepeni. U emisiji još poslušajte. Kolekcionar iz Srbije Stojan Matić vratio je muzeju Avnoja u Jajcu slike koje su ukradene prije 30 godina iz tog muzeja.
Ja sam kolekcionar, pa ljudi mi svašta nude. To se pročuje, znate. To će spremiti toliko i toliko novaca, Edvarda Kardelja. To je jedna priča, maltene filmska priča.
Učenik 6. razreda Eldin Guta svakodnevno na putu do škole pređe više od 20 km u jednom pravcu. Taj put prelazi sa uposlenicima osnovne škole Ustikolina, a direktorica te škole Jasmina Buljubašić kaže.
U periodu zime postoje dani kada Eldin ne može pohađati nastavu jer je put težak, snježan, led i jednostavno radnik nije u mogućnosti, ima način da dovezi Eldina do škole. U tom slučaju Eldin online pohađa nastavu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik sindikata rudara u Federaciji Bosne i Hercegovine Sinan Huzić izjavio je da će održati vanrednu sjednicu upravnog odbora tog sindikata te da će nakon toga predstavnici rudara biti spremni za razgovor sa vladom Federacije o preostala 3 zahtjeva koje se odnose na isplatu dnevnica rudarima za vrijeme trajanja radničkog neposluha i smjenu direktora elektroprivrede Admira Andelije te direktora rudnika Kreka. Predstavnički dom federalnog parlamenta će o zahtjevima rudara danas raspravljati, a federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić i predsjedavajući tog doma Mirsad Zajmović su oči te tačke dnevnog reda novinarima rekli.
Uprava elektroprivrede, rudnika i sindikata treba da iznađe model kako riješiti problem isplata dnevnica u vrijeme radničkog neposluha. Takav je bio generalni zaključak. Što se tiče ostavke direktora rudnika Kreka i direktora elektroprivrede, odnosno zahtjeva sindikata, tu se nismo usaglasili. Fokusirali smo se sinoć na zahtjeve što se tiče radničkih, odnosno rudarskih prava. Sve tačke smo pojedinačno prešli jednu po jednu i mislim sa jedne i sa druge strane apsolutna podrška da se dođe do sporazuma.
Danas, dakle, parlament treba da čuje šta se sve izdešavalo, kakvi su zahtjevi i da donesemo eventualne zaključke koje će sa stanovišta parlamenta pokušati doprinijeti rješavanju problema koji tamo postoje. Ono što je suština, dakle, tačka 1 iz prvobitnih zahtjeva sindikata tiče se plaćanja za ostalih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje rudarima koji su prešli 500 miliona konvertibilnih maraka. To prevazilazi nadležnosti i vlade i ministra i to je nešto oko čega oni žele da informišu u parlament kako bi sutra bio odobren program koji će značiti isplatu tih 500 miliona obaveza koje su se nagomilale evo već u zadnjih 10-15 godina.
Govorili su federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić i predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta Mirsad Zajmović. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine i lider Demokratske fronte Željko Komšić rekao je po završetku susreta sa američkim izaslanikom za izbornu reformu Matthewom Palmerom i predstavnicom Evropske unije Angelinom Eichhorst da su se dotakli mnogih tema, ali da se najviše govorilo o izmjenama Ustava izbornog zakona. Palmer nije donio nikakvo rješenje, dodao je Komšić, te prokomentarisao sjednicu Doma naroda i glasanje poslanika Hrvatske demokratske zajednice za poništenje zakonske zabrane negiranja genocida, koje je donio bivši visoki predstavnik Valentin Incko.
Znamo da je to identična pozicija HDZ-a i SNSD-a, ali je to, evo sad, javan dokaz koliko nisko civilizacijski politika može pasti u Bosni i Hercegovini, da se na takvim stvarima složi. Pazite, ono što je Incko uradio, kako ga zovu zakon o zabrani negiranja genocida, to nije upereno ni protiv koga, niti protiv jednog naroda, niti protiv jedne institucije, administrativne jedinice u Bosni i Hercegovini. To je civilizacijska norma. I biti protiv toga, zna se gdje ste se, svrstali ste se na stranu onih o kojima govori taj zakon. Na stranu onih koji su taj genocid i počinili. Tome je suština. Na žalost ili možda na sreću, oni su jučer ogolili tu svoju politiku da je sad svima jasna i vidljiva.
Govorio je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić. Ispred vlade kantona Sarajevo održan je protest radnika javnog sektora koji okuplja oko 250.000 ljudi, a koji su nezadovoljni iznosom plata. Protestovali su zdravstveni radnici, prosvjetari osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, državni službenici, policajci i komunalni radnici. Ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima, među kojima je i povećanje plata, te usklađivanje koeficijenata i potpisivanje kolektivnog ugovora, najavili su i generalni štrajk. Dženana Karabegović.
Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo Saudin Sivro je podsjetio kako su zahtjevi sindikata da kantonalna vlada, kako je rekao, poštuje zakone i kolektivne ugovore, te da se utvrdi osnovica od 400 maraka. Jedan od zahtjeva je da se radnicima u komunalnoj privredi plata poveća za 4%, a radnicima u zdravstvu kroz usklađivanje koeficijenata i potpiše kolektivni ugovor.
Za ovu platu prosvjetni radnici bi trebali biti licencirani. Tako kaže ministrica za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo. Ona želi da prosvjetne radnike licencira, a mi joj kažemo, nemam licencu, niti mi treba. Halalina ida, opida neba!
Predsjednik sindikata policije kantona Sarajevo Sadi Kećo je na protestima zatražio da se sa sutrašnje sjednice Skupštine kantona Sarajevo povuče sa dnevnog reda nacrt budžeta za sljedeću godinu.
Standard života, plate poslanika u kantonu Sarajevo nisu dostojne za života. Iz tog razloga molimo vladu da nađe razumijevanja i sjedne sa sindikatima i potpiše sporazum ostroj za 2022. godinu, koji nije potpisan od 2018. godine.
Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo, Elvi Zornić.
Mi od 2018. godine nismo imali povećanje plate. 19. smo smatrali da nije vrijeme. 20. se pojavila korona, 21. i dalje je tu korona, ali budžet je dosta veći nego 2018. kada se povećala osnovica. Ono što je bitno naglasiti i treba poslati poruku sa ovog sastanka. Mi nismo pasivni, samo smo bili razumni.
Zdravstveni radnici, prosvjetari osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, državni službenici, policajci i komunalni radnici koji su protestovali u Sarajevu su najavili i generalni štrajk ukoliko se njihovi zahtjevi ne ispune. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Roditelji bošnjačke nacionalnosti sela Liplje kod Zvornika već 4 godine traže prava za svoju djecu jer im u matičnim knjigama nije upisan bosanski jezik koji izučavaju. U područnoj osnovnoj školi Sveti Sava u Liplju umjesto bosanskog jezika i književnosti učenicima su upisane ocjene iz predmeta jezik bošnjačkog naroda. Danas su roditelji učenika održali sastanak i osim toga istakli problem nedostatka vode za školu. Opština Zvornik će u dogovoru sa matičnom školom obezbijediti sredstva kako bi se riješio ovaj problem, javlja Sadik Salimović.
U selu Liplje, udaljenom 7 km od Zvornika, osnovnu školu pohađa 9 učenika, a u đačkim knjižicama ne piše im bosanski jezik. Roditelji su i danas održali sastanak na kojem je zaključeno da se razgovori i traženje rješenja nastave sa predstavnicima OSC-a, kaže Husein Sačević, predsjednik mjesne zajednice Liplje.
Iz ministarstva nema nikog, direktor škole isto nije došao. Dogovorili smo sastanak za petak 3.12. sa ambasadorom OSC-a, Ketrin Kalavek u Sarajevu, pa vidit ćemo. Mi radimo ono što kažu mirnim putem da probamo to riješiti.
Učenicima u Liplju nije omogućeno izučavanje bosanskog jezika, iako ima povratnika koji su završili studij i mogu predavati ovaj predmet, ističe roditelj Muharem Sinanović.
Znači, mi ovdje imamo 5 profesora koji su završili fakultet bosanskog jezika, a nisu zaposleni, jednostavno ne ima potrebe. Ima potrebe, ali on naprave da nema potrebe za njihov angažan.
Muharem dodaje da je još jedan problem prisutan u školi.
Ima ta voda koja je zatrovana, djeca donose flaširanu vodu u školu, hajde se objasni djeca da on nešto napiti te otrovne vode. A ima još problema koji ćemo iznijeti ambasadar te gore koji su nelogični i trašimo da rješavamo.
Opština Zvornik riješit će problem vode za piće u školi u Liplju. Mensur Selimović, predsjednik Skupštine opštine Zvornik.
Ja koliko imam informacije kao predskupštine da škola u Liplju održana ima problem sa vodom i evo mi smo tu na tragu da rješavamo sa savjetom i sa školom, znači da pokušamo riješiti taj problem vodosnabdijevanja škole. Ja sam odgovarao sa direktorom škole da oni izvrše procjenu šta je potrebno, koja su sredstva potrebna da se riješi to pitanje vodosnabdijevanja. Tako kad oni nama dostaje informaciju, mi onda tek možemo dati neke preciznije podatke, šta možemo uraditi, a mislim da smo tu da pomognemo svakako.
Ranije je podnijeta tužba koja se odnosi na omogućavanje izučavanja bosanskog jezika, što je krajnji cilj mještana ovog kraja, napominje Husein Sačević.
Pa tužba je već pokrenuta, advokatski tim iz Sarajeva, Ademović, Nožica i prijatelj. Znači, već je tužba pokrenuta. Pa na izučavanje upis bosanskog jezika u školsku i pedagošku dokumentaciju.
U mjesnoj zajednici Liplje ima oko 700 povratnika Bošnjaka i svi žele da im djeca imaju pravo na izučavanje bosanskog jezika. Za Radio Slobodna Evropa iz Zvornika, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Svjetska zdravstvena organizacija klasifikovala je novu varijantu COVID-19 i nazvala je Omikron varijantom. Najviši američki zvaničnik za zarazne bolesti, Anthony Fauci, rekao je da nova varijanta izaziva zabrinutost jer se lako prenosi, a južnoafrički ljekari, gdje se novi soj između ostalog pojavio, prenose da su simptomi blagi i da se mogu liječiti kod kuće. Koje zemlje su zbog nove varijante korone zabranile putovanja u Južnu Afriku i kako je ova zemlja na takve mjere reagovala, više u nedjeljnom COVID izvještaju Gordane Ćosić.
Novi soj koronavirusa zaraznije je od prethodnih varijanti, iako još uvek nije jasno da li uzrokuje lakše ili teže oblike bolesti u poređenju sa drugim sojevima. Omikron varijantu je Svetskoj zdravstvenoj organizaciji prvi put prijavila Južna Afrika 24. novembra, a ista varijanta je od tada otkrivena i u zemljama poput Britanije, Nemačke, Italije, Holandije, Danske, Belgije, Botsvane, Izraela, Australije i Hong Konga.
Razumemo da su ljudi zabrinuti. Ono što je zaista važno je da svako pojedinačno smanji izloženost i kada dođe red na vas, vakcinacija.
Rekla je Marija Van Kerkove, epidemiološkinja u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Najviši američki zvaničnik za zarazne bolesti Anthony Fauci rekao je da se čini da se omikron varijanta lako prenosi.
Profil ove mutacije snažno ukazuje da će virus imati prednost u prenosivosti i da može izbeći imunološku zaštitu. Dakle, nije nužno da će se to dogoditi, ali to je jak pokazatelj da zaista moramo biti spremni za to.
Južnoafrička doktorka, koja je među prvima u zemlji posumnjala na ovu varijantu među pacijentima, rekla je da su simptomi varijante Omikron do sada bili blagi i da se mogu lečiti kod kuće. Angelique Coetzee, predsjednica Južnoafričkog medicinskog udruženja, rekla je za agenciju Reuters da je 18. novembra primetila 7 pacijenata koji su se javili na njenoj klinici, a koji su imali simptome koji se razlikuju od trenutno dominantne Delta varijante.
Počelo je sa mlađom generacijom od 40 i manje godine. Najčešća klinička tegoba je jak zamor, jedan ili dva dana, zatim glavobolja i bolovi u telu. Neki od njih će imati ono što se zove grebanje u grlu, a neki će imati kašalj, suv kašalj. I to su manje više veći simptomi koje smo vidjeli. Gledajući blage simptome, trenutno nema razloga za paniku jer ne viđemo teško obolele pacijente.
Rekla je Angelique Coetzee. Mnoge zemlje širom sveta, uključujući Sjedinjene Države, Brazil, Kanadu i zemlje Evropske unije, objavile su ograničenja ili zabranu putovanja za Južnu Afriku i nekoliko drugih južnoafričkih zemalja.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Brčko distriktu u toku je vakcinisanje protiv sezonske gripe, za što je nabavljeno 3500 doza vakcina. Iz odjeljenja za javno zdravstvo kažu da je, kao i prethodnih godina, vakcinisanje besplatno za rizične grupe stanovništva, a oni koji to nisu, vakcine mogu kupiti po cijeni od 25 konvertibilnih maraka. Zoran Matkić.
Iz odjela za javno zdravstvo Brčko distrikta pozvali su sve građane, posebno one iz rizičnih skupina, da se cijepe protiv sezonske gripe, a za koje je cijepljenje besplatno. Anđa Nikolić, predstojnica pododjela za javno zdravstvo u Brčanskoj vladi.
Uglavnom su svake godine sve iste kategorije, to su pre svega zdravstveni radnici, invalidi, porodice poginulih boraca, penzioneri, grupe starije od 65 godina.
Nikolić naglašava da cijepivo ne štiti od zaraze, ali oni koji se cijepe gripu će lakše preboljeti od onih koji to nisu učinili.
A ja stalno potenciram da je vakcina ta koja je najbolja, znači najbolje preventivno sredstvo da spriječite uglavnom kod ovakvih bolesti da spriječite težu kliničku sliku. Ja naglašavam to i za COVID, a ista je situacija i kod sezonskog gripa. To ne znači da ga nećete dobiti ako ste se vakcinisali, ali 100% vam tvrdim da će, iako dobijete sezonski grip, da će to biti laka klinička slika i da neće biti nekih komplikacija.
Iz Brčanskog odjela za javno zdravstvo napominju da je ove zime velika vjerojatnoća susretanja virusa sezonske gripe i koronavirusa, a što bi dodatno i tekako iskomplikovalo cjelokupnu situaciju u vrijeme pandemije koronavirusa. Stoga je Nikolić pozvala Brčake
da se vakcinišu kako ne bi bili u situaciji da, ne daj Bože, da dođe do oboljevanja i jednog i druge bolesti, pa da dođe do udruženih komplikacija. To svakako treba da izbjegnemo. I da napomenem da jedna i druga vakcina nemaju veze. Znači, danas ako sam primio protiv gripa ili protiv COVID-a, sutra već mogu da dobijem ovu drugu, apsolutno nema nikakvog značaja, nema nikakve veze da ne mogu da prime.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Kolekcionar iz Srbije Stojan Matić vratio je muzeju Avnoja u Jajcu slike koje su ukradene prije 30 godina iz tog muzeja. Radi se o kolekciji slika slovenskog slikara Božidara Jakca koje su nestale tokom proteklog rata. Bosna i Hercegovina ne posjeduje jedinstvenu bazu podataka o nestalim umjetninama. Prema podacima Centra protiv krijumčarenja umjetnina, na osnovu podnesenih prijava nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini se traga za 179 umjetnina. Priča Marija Augustinović.
Kolekcionar iz Srbije Stojan Matić vratio je muzeju Avnoja u Jajcu u Srednjoj Bosni 23 djela slovenskog slikara Božidara Jakca. U kolekciji su i poznati portreti Josipa Broza Tita nastali tokom Drugog svjetskog rata. Ove slike su tokom proteklog rata ukradene iz muzeja u Jajcu, a kolekcionar Matić kaže da ih je prije 28 godina kupio na tržnici u Beču.
Ja sam kolekcionar, pa ljudi mi svašta nude, to se pročuje, znate. Kaže, spremte toliko i toliko novaca i dođem kući, otvorim i vidim da tu ima 32, 3, koliko ima, ne znam. Ima kroke, ima 9 valjda portreta, veliku toga, 2 Titova, 1 Edvarda Kardelja. To je jedna priča, maltene filmska priča. Nije mene zanimao novac. Pa ima nešto, imaš neki ideal, imaš nešto sveto u sebi da koje se ne meri s novcem.
Muzej u Jajcu posvećen drugom zasjedanju Avnoja osnovan je 1953. godine. Za vrijeme proteklog rata većina muzejske građe je opljačkana. Direktorica EMSA Ada Leko ističe da muzeju danas nedostaje 90% prijeratne kolekcije.
Isto tako, to sam samo iz medija čula da su se čak i u nekim evropskim centrima pojavljivale na bubljacima, neko prodaja, nešto što su valjda smatrali da nije toliko bitno, upravo ovi crtež Božidara Jakca i evo i ovaj, neko bi pozovi da je to nekad negdje vidio u muzeju, ali ništa zvanično.
Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o nestalim umjetninama. Prema podacima Centra protiv krijumčarenja umjetninama, traga se za njih 179. Neke od umjetnina nalaze se na listi kulturnih dobara Bosne i Hercegovine i za njima traga Interpol. Predstavnik Centra, Džonan Jusufović.
Važno mjesto u svijetu zauzima borba protiv ilegalne trgovine umjetninama iz razloga što se od sredstava finansira i organizovani kriminal i prije svega terorizam. Bosna i Hercegovina kao i zemlje ostale u regiji na Balkanu imaju problem sa funkcionisanjem, odnosno nefunkcionisanjem granica.
O nestalim umjetničkim djelima računa bi trebale voditi institucije Bosne i Hercegovine, ističe Saša Magazinović, zastupnik u zastupničkom domu parlamenta BiH. Među njima je i slika Magdalena Đoke Mazalića, koja se, kako kaže Magazinović, nalazi u Srbiji.
To je slika koja je, još jednom ponavljam, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Mi znamo gdje se ona nalazi. Ona se nalazi u Srbiji. Ovoj slici je u Srbiji neznatno promijenjeno ime i ona je postala, odnosno registrovana, kao nacionalno blago Srbije. Iako Interpol potražuje ovu sliku, naše institucije na to ne reaguju.
Nestalim umjetninama bio je posvećen i okrugli sto i izložba koja je otvorena u utorak u Sarajevu. Ovaj skup je održan u organizaciji Centra za borbu protiv krijumčarenja umjetninama te u suradnji s Međunarodnim republikanskim institutom i uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U organizaciji Udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize kantona 10 u Livnu održano je 7. međukantonalno sportsko takmičenje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize. Zahvaljujući naporima organizatora i velikoj volji samih učesnika, na ovogodišnjim susretima vještinu u nekoliko sportskih disciplina odmjerili su takmičari iz Velike Kladuše, Cazina, Zavidovića, Žepča, Lukavca, Novog Travnika, Donjeg Vakufa, Mostara, Tomislavgrada, Glamoča i Livna. Željka Mihaljević.
Proteklog vikenda livanjskim ulicama i sportskim aerodromom na brdima pokraj Livna vladali su paraplegičari i oboljeli od dječje paralize. Ni kiša, ni jak južni vjetar nisu ih omeli u održavanju vanjskih disciplina, spretnosti upravljanja automobilima i utrci kolicima. Ovakvi susreti za osobe sa invaliditetom puno su više od sporta. Govore nam to Irfad Rekić iz Cazina i Ljiljana Sliškovic iz Žepča.
Ovdje dolazim već 6-7 godina, atmosfera je odlična, društvo super, dobro, malo je vrijeme hladno, ali odlično.
Ja sam prvi put na ovakvom događaju i za mene predstavlja ovo baš jedan veliki uspjeh i lijepo druženje i sretanje ponovo mojih dragih prijatelja, paraplegičara i tako, jedno novo iskustvo, super.
Premda zbog vremenskih prilika nisu očekivali, uspjeli su odraditi sva planirana natjecanja. Šemsija Đeladini, predsjednica Udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Županije 10.
Opet je dobro kako smo mislili da može biti i pet disciplina koje imamo, znači spretnost u vožnju, trke u kolicima, viseća kugla, streljaštvo i šah. Nek smo svi na okupu, ipak nismo odustali.
U organizaciji ovako zahtjevnog natjecanja Udruga paraplegičara svih ovih godina ima potporu lokalne samouprave. A prigoda je to i za razmjenu informacija, govori nam gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Jednostavno svi trebamo biti podrška tim ljudima, njima u svakodnevnom životu i radu sigurno nije jednostavno. Evo i u razgovoru s njima saznao sam i neke probleme koje imaju i u našem gradu i tako svjesni smo da naše ceste, pločnici, trotoari baš nisu prilagođeni po nekim standardima kakvi bi trebali biti i ono što bi doista morali svi mi napraviti da javne ustanove bar budu dostupne osobama sa invaliditetom, sa kolicima, da imaju pristup.
Na sportskim susretima sudjelovalo je 40 paraplegičara i volontera. Uz rezultate u Livnu su se 2 dana slavili upornost i hrabrost osoba sa invaliditetom, koje bi mogle biti uzor i mnogim, uvjetno rečeno, zdravim osobama. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Učenik 6. razreda Eldin Guta svakodnevno na putu do škole pređe više od 20 km u jednom pravcu. Eldin sa roditeljima živi u selu Božanovići kod Grepka, na 1200 metara nadmorske visine, a nastavu od ove školske godine pohađa u Ustikolini, na istoku Bosne i Hercegovine. Priča Alena Bajramovića.
Nakon što je završio 5 razreda u nekoliko kilometara udaljenoj područnoj školi u Fočanskoj Jabuci, Eldin od ove školske godine putuje u 20 kilometara udaljenu Ustikolinu. Njegov dan počinje u 6 sati ujutro kada u automobilu uposlanika škole kreće prema putnoj komunikaciji Grebak Ustikolina, gdje sa malobrojnim učenicima starijih razreda u školskom kombiju putuje prema svojoj školi.
Kad ima radnik dalje da nam izmjeri temperaturu, ja uđem u školu. Ja ako imam recimo taj dan nešto da odgovara i nešto, ja ponavljam do 8:30, a ja dalje stižem u 7:10.
Eldinovo školovanje nastoji olakšati i nastavno osoblje škole. Direktorica osnovne škole Ustikolina Jasmina Buljubašić kaže da je Eldin odrastao bez vršnjaka u svom okruženju, pa mu poslenici škole posvećuju posebnu pažnju.
U periodu zime postoje dani kada Eldin ne može pohađati nastavu jer je put težak, snježan, led i jednostavno radnik nije u mogućnosti niti ima način da dovezi Eldina do škole. U tom slučaju Eldin online pohađa nastavu.
Po završetku nastave Eldin se na isti način vraća kući, gdje u domaćinstvu koje živi od poljoprivrede pomaže roditeljima.
Recimo ako mama ima nešto u baš, nešto da se kupi, da se nešto, kako se kaže, da se nešto radi, ja sam uvijek tu i da pomnim koliko mogu. Tako i baba, recimo, kad on je svaki dan kolicima, tovar je drva dolje iz svog gaja. Kad je on umoran, ja idem non stop s njim. Ja vozim prazna kolica i tovarim mu drva, on vozi i mnogo mu je lakše.
Život porodice Guta na obroncima Jahorine u selima gdje žive samo malobrojni stanovnici prije nekoliko godina bio je mnogo teži. Eldinov otac Zenit Guta sjeća se godina u drvenoj kolibi bez struje i vode, pa mu život u obnovljenoj kući danas sa osnovnim uslovima za život izgleda puno bolji, uprkos tome što porodica živi od 50 maraka mjesečno dječjeg doplatka.
Živimo jednostavno od poljoprivrede, znači evo.
kao što vidite, mi posijemo sebi, znači, dva vrta krompira, dovoljno graha, luka i svega toga što nam treba. Jedino što moramo da kupimo, to jeste brašno, a sve ostalo nekako manje više, to imamo, jer imamo jednu kravu, imamo mlijeko, sir, kajmak, tako da možemo nekako da vladamo i mnogo nam je lakše nego što nam je bilo prije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Ustikoline, Alen Bajramović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugumi.